Eterni patris ordine, in templo Virgo conditor, obimera dulcedine, contemplando per fruitur, orationi debitant, et sequis a mundo prosos audita arcanis vacat studiis omnire redundantia gratiae date virgini quae cuncta sunt fragrantia sumo nomini. Mens lingua, caros spiritus, sensus affectus actio, electam monstrat celi,